Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 8 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាផ្ដល់ជំនួយគ្រប់រំសិលដល់អ៊ុយក្រែនប្រទេសអេស្ប៉ាញសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្អាតកន្លែងធ្លាក់គ្រាប់បែក Hydrogen នៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការបារម្ភអំពីស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៅកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហមេធាវីការពារក្តីថាលោកកឹមសុខាមិនព្រមទទួលយកសារក្រមនោះទេដំណើរការស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺកូលរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយពីបណ្ដាខេត្តមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងនយោបាយនិងការឈឺឆ្អាលរឿងសង្គមជួយឲ្យស្ត្រីរស់ក្នុងសន្តិភាពពិតប្រាកដអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស្វីសដោយអតិភិបមួយនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់ពួកគេគឺការជំរុញឲ្យមានការផ្តល់គ្រាប់រស្សីបន្ថែមទៀតដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានមុនជំនប់នេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអេស្តូនីលោក Hanno Pevkua បានជំរុញបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យផ្តល់ថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រស្សីរួមគ្នាឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយលោកអះអាងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ឧស្សាហកម្មផ្នែកការពារនិងជួយដល់សន្តិសុខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលអនាគតប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាបន្ថែមពីលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមនៅក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មផ្នែកការពារសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក៏គួរតែផ្តល់នូវក្របរំសេវនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីឲ្យបានឆាប់ផងដែរឲ្យអ៊ុយក្រែនពីស្តុកដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួនលោកបូរ៉ែលបាននិយាយថាការបញ្ជូននៅអ្វីដែលមានស្រាប់នៅពេលឥឡូវនេះអាចសម្រេចបាននៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះលោកបូរ៉ែលថ្លែងដូចនេះថាបញ្ហាគឺថាតើត្រូវផ្តល់ក្របរំសេវដល់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់នោះតាមរបៀបណាដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្តការការពារខ្លួនប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានស្នើជាពិសេសឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តផ្តល់គ្រាប់កាំភ្លើងធំទំហំ155មីលីម៉ែត្របន្ថែមទៀតដល់ខ្លួននៅពេល760ឆ្នាំក្រោយគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរអាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកប្រទេសអេស្ប៉ាញបានសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្អាតដីមានវត្ថុសកម្មរាប់ម៉ឺនតោនហើយបញ្ចប់ចម្ពោះជំរងចម្លាស់មួយនៃសង្គ្រាមត្រជាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាឌ្រីដសង្កឹមថាទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2015ថានឹងសម្អាតដីមានវត្ថុសកម្មកាលពីឆ្នាំ1966យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B-52 មួយគ្រឿងបានធ្វើឲ្យធ្លាក់គ្រាប់បែក Hydrogen 4គ្រាប់ក្រៅពីវាបានប៉ះទង្គិចជាមួយយន្តហោះចាក់សាំងមួយគ្រឿងនៅលើភូមិ Palomares នៃប៉ាកាត្បូងប្រទេសអេស្ប៉ាញទោះជាគ្រាប់បែក Hydrogen ទាំងនេះមិនបានផ្ទុះក៏ដោយក៏គ្រាប់បែក2គ្រាប់ក្នុងចំណោម4គ្រាប់នេះបានបញ្ចេញសារធាតុ plutonium ធ្វើឲ្យផ្ទៃដី2គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានវត្ថុសកម្មមានបុគ្គលិកកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ1600នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនពីមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅជិតទីនោះឲ្យទៅសម្អាតតំបន់នោះ ដែលបានទទួលសម្ភារៈការពារខ្លួនបន្តិចបន្តួចនៅពេលចំណាយពេលច្រើនសប្តាហ៍ធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងដាច់ស្រយាលនោះបុគ្គលិកទាំងនេះមួយចំនួនបានស្ដាប់នៅពេលបន្ទាប់មកដីប្រមាណ 1,400 តោនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងមួយក្នុងរដ្ឋ South Carolina នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះជាពេលវេលាមានសង្គ្រាមតិចខ្លាំងហើយបញ្ហានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហារសាបណាស់ដូច្នេះអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គឺកំចាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅផុសតាំងតែអស់នៃគ្រោះថ្នាក់នោះគឺធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់មកកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះទង្គិចយូរអស់នោះបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងនៅក្រៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2007ដោយក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពនូក្លេអេសអេស្ប៉ាញដែលថាផ្ទៃដីរហូតដល់50,000ម៉ាកូឡានៅតែមានវិទ្យុសកម្មតំបន់នោះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយរបងហើយត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍឬធ្វើកសិកម្មឡើយស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែជិតមកដល់លោក Walker Turk ស្នងការចុងខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងប្រាប់សម័យប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃទី2ខែនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តគៀបសង្កត់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យវិធានការនេះត្រូវបានបន្តដោយការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយគឺវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងការកាត់ទោសធនធានធម្មតាកាលពីសប្តាហ៍មុនលើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងពីបាត់ចោតប្រកាន់ដែលគូឲ្យចោតសួរលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបាត់ក្បត់ជាតិតុលាការក៏បានហាមឃាត់លុតមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជើងបរទេសឡើយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានលុបចោលអញ្ញាតបានរបស់វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈក្រោយពីបានផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយរបស់កម្ពុជាដល់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះនឹងជួយដីនៅប្រទេសទូគីដែលថាឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតជំនួយជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានបដិសេធនិងទាមទារឲ្យ BOD សំទុះរដ្ឋាភិបាលបានបិទសារព័ត៌មាននេះបាទទោះបីជាមានការសំទុះពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នវិទ្យុឯករាជ្យនេះក៏ដោយលោក Walker Turk បានបន្ថែមថាសកម្មភាពទាំងនេះប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លំហស៊ីវិលនិងនយោបាយរួមទាំងបរិយាកាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះផងដែរលោក Walker Turk បានបញ្ជូនសារដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាក៏ដូចជាមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅមិនទាន់គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយបកប្រឆាំងឲ្យស្ដាប់ប្រជារាស្ត្រនិងជាពិសេសជនរងគ្រោះនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកបានបន្ថែមថាអ្នកទាំងនេះគឺជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាទាំងនេះហើយពួកគេមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយថាអ្នកត្រូវស្ដាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយីអុលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានលោកស្រី Karine Jean-Pierre បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃគៀមសមិញថាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺដើម្បីប្រមូលខួបទី70នៃសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយបទឈប់បាញ់គ្នាមួយក្នុងឆ្នាំ1953ដែលធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េត្រូវបែងចែកជាពីរ ប្រទេសរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលម្ខាងជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងនិងម្ខាងទៀតជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden ក្នុងការស្ថាបនានិងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីក្នុងតំបន់ដើម្បីជាមិត្តជួបបានមួយទប់ទល់នឹងវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធាការតែខ្លាំងរងរបស់ចិនក៏ដូចជាកម្មវិធីមីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសនេះក្តី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហមេធាវីការពារក្តីថាលោកគឹមសុខាមិនព្រមទទួលយកសារក្រមនោះទេដំណើរស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺកូនរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយពីបណ្ដាខេត្តមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA អំពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងនយោបាយនិងការជួយឆ្អាតរឿងសង្គមជួយឲ្យស្ត្រីរស់ក្នុងសន្តិភាពពិតប្រាកដប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងអំពីនាវាជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូង2លាន3សែននាក់ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាការបង្ហាញកុមារីម្នាក់និងមីស៊ីលដល់បាល័យជាវិធីដែលកូរ៉េខាងជើងបន្តរបបគ្រប់គ្រងអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការប្រកាសសាលក្រមលោកគឹមសុខាកាលពីសប្ដាហ៍មុនគេហដ្ឋានរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់មួយរូបនេះមានសភាពកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់តុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកគឹមសុខាឲ្យនៅតែផ្ទះរយៈពេល20ឆ្នាំសំទោស27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិសហមេធាវីការពារក្តីមួយរូបថាលោកគឹមសុខាមិនព្រមទទួលយកសារក្រមនេះទេហើយថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងសារក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការកំហិតសិទ្ធិស៊ីវិលដែលត្រូវមានការពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នអយ្យការអមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកហុលសមីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចិត្តមួយសប្តាហ៍ក្រោយការផ្តន្ទាទោសនោះលោកកឹមសុខាមិនព្រមទទួលយកសាលក្រមតុលាការនោះទេហើយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះក៏ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញការនិយាយស្តីឬការទទួលបានសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារអ្នកនយោបាយនេះមានវ័យចំណាស់និងមានបញ្ហាសុខភាពនេះបើតាមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបដែលបានប្រាប់សម្ដីសហរដ្ឋអាមេរិក VOA អតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនលោកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសវិបត្តិក្បត់ជាតិសហមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាបើតាមសាលក្រមរបស់តុលាការមានតែសមាជិកគ្រួសារលោកកឹមសុខាអាចចូលជួបគាត់បានហើយដោយឡែកអ្នកដតីទោះមានសញ្ជាតិខ្មែរឬជនបរទេសក៏មិនអាចចូលជួបគាត់បានដែរអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាមិនព្រមទទួលយកសាលក្រមរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញទេហើយលោកនឹងបន្តទាមទាររកយុត្តិធម៌
សាលក្រមរបស់សាលាដំបងគឺគាត់អត់អាចទទួលយកបានទេហើយគាត់នៅតែទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់បន្តទៅទៀតចា
៎អ្នកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រមមេធាវីការពារក្តីក៏នឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងដោយលើកហេតុផលថាសាលក្រមរបស់តុលាការមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ច្បាស់លាស់អំពីសិទ្ធិដែលលោកកឹមសុខាអាចប្រើប្រាស់បានដោយសម្ដៅលើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋ
តើតើសិទ្ធិនិយាយស្ដីរបស់គាត់យើងក៏អត់ច្បាស់ដូចគ្នាពីព្រោះអីនៅក្នុងចំណុចទី2នៃសាលក្រមគឺដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋដល់សិទ្ធិឈរឈ្មោះសិទ្ធិឲ្យគេបោះឆ្នោតនឹងអញ្ចឹងយើងក៏អត់ច្បាស់លាស់ថាតើសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្រិតណាសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងសិទ្ធិអីគេខ្លះដែលថាគាត់ត្រូវបានហាមឃាត់អត់ឲ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងអស់នោះកន្លែងចំណុចនេះក៏យើងនៅតែអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ដូចគ្នា
តើតិនបញ្ហាសុខភាពអ្នកស្រីមេធាវីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភព្រោះប្រសិនបើលោកកឹមសុខានិងភរិយាត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយប្រការណាមួយក្នុងពេលមានបញ្ហាសុខភាពនោះក៏មិនដឹងថានឹងមាន ការអន្តរាគមយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បើសិនជាចង់ជួបគាត់នោះត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាហើយក្នុងករណីដែលគាត់មានជំងឺទាំងកាត់ឬមួយក៏ត្រូវការការសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រង់ចំណុចនេះក៏វាជាការលំបាកមួយសម្រាប់គាត់ដែរថាតើតើតើត្រូវការការអនុញ្ញាតឬមួយក៏ត្រូវការជំនួយបែបណាដើម្បីអាចជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បានណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងក៏ត្រូវការពិភាក្សាត្រូវការជជែកគ្នាថែមដែរក្នុងករណីមានការសង្គ្រោះបន្ទាន
់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅខាងមុខគេហដ្ឋានលោកកឹមសុខាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងគ្មានមនុស្សដើរចេញចូលដូចមុនហើយនៅបរិវេណក្បែរផ្ទះលោកគេសង្កេតឃើញមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងនគរបាលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាង10នាក់ឲ្យនៅការពារសន្តិសុខប៉ុស្តិ៍យាមមួយដែលធ្លាប់មានសន្តិសុខប្រចាំការនៅជាប់នឹងផ្ទះលោកកឹមសុខានោះក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាទុកនៅទំនេរចោលលោកមុតចន្ទាជំនួយការស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់លោកកឹមសុខានោះឡើយព្រោះលោកក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់មិនឲ្យជួបលោកកឹមសុខាផងដែរអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយជំទាស់ត្រូវអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាមិនមែនកើតមានតែនៅកម្ពុជានោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីថ្លែងថាមានករណីកាត់ទោសមេបកជំទាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយថាលោកពិបាកនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងករណីលោកកម្មសុខានិងករណីមេបកជំទាស់ក្នុងតំបន់ដោយសារតែរបៀបរបបដឹកនាំនយោបាយមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នក៏លែងមានសេចក្តីប្រាថ្នារបបនយោបាយបែបសេរីនិងចង់ឲ្យមានតែគណៈបកមួយដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតក្រោមទស្សនវិជ្ជាមានគណៈបកចម្រុះចូលរួមតុលាការប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានកាត់ទោសមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ដូចនៅកម្ពុជាផងដែរក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នាតែទម្ងន់ទោសគឺខ្លះធ្ងន់ដោយយ៉ាងករណីមានអ្នកនាំសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវតុលាការរបបយោធាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុប33ឆ្នាំពីបទប្រមទ័នជាច្រើននិងករណីមានអ្នកនាំប្រឆាំងដ៏យូរឆ្នាំរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលធ្លាប់ត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជិត1ទសវត្សពីបទសេពសន្ថវៈមុនលោកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP និង Reuters យ៉ាងណាក៏ដោយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតនៅតែរំពឹងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងចូលតុចរចាដោយការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្មែរ
ខ្ញុំនៅតែមានសតិទិនិយមថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងអាចមានការចរចាផ្នែកនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់នៅការជាប់គាំងឬបញ្ហាអៃដាមកឹមសុខានេះបាទ
កូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជាមិនឆ្លើយសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពឪពុកក្រោយការប្រកាសសាលក្រមដោយថាបច្ចុប្បន្នកញ្ញាកំពុងផ្ដោតលើអ្នកតាមដានអន្តរជាតិសម្រាប់ការតស៊ូមតិប៉ុន្តែកញ្ញាបានអំពាវនាវតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យប្រទេសនៅលោកខាងលិចដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលខ្លួនដើម្បីឲ្យរបបនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលក្ខណៈបុគ្គលលើមន្ត្រីកម្ពុជាចំពោះអ្វីដែលកញ្ញាថាជាការបង្ក្រាបលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការអធិប្បាយមួយចំនួនរបស់កញ្ញាលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Twitter ក្រោយការប្រកាសសាលក្រមលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែ3ឆ្នាំ2023នេះទោះមានការអំពាវនាវបែបនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីមិនជឿថាទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាញញើតនោះឡើយព្រោះកាលពីគ្រាមុនមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EBA ហើយក្រោយមកស្ថានភាពនៅយ៉ាប់យ៉ឺនដដែលគឺมันមានអវ័យផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ
ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយន្តការអន្តរជាតិហាក់ដូចជាมันមានប្រសិទ្ធភាពសូម្បីតែកន្លងមកយើងឃើញទាំងយន្តការក្តៅហើយយន្តការកាទូតក៏នៅតែมันធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូររយៈបទដែលតកតងទៅនឹងការទៀមទាឬក៏ស្នើសុំពីអន្តរជាតិនោះដែរបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះមានសេណារីយ៉ូ2ឬលទ្ធភាពដែលអាចកើតឡើងចំនួន2ចំពោះករណីលោកកឹមសុខាទី1បើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលែងត្រូវការអ្នកនយោបាយជំទាស់ដើម្បីលម្អនៅអ្វីដែលលោកហៅថាសួនប្រជាធិបតេយ្យនោះវានឹងពិបាកសម្រាប់លោកកឹមសុខាដើម្បីឬខ្លួនរួចពីការផ្ដន់ទោសនាពេលថ្មីៗនេះទី2អាចមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈការស្នើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រសិនជាមានស្ថានភាពអ្វីមួយប្រែប្រួលដែលអាចជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅតាមតំបន់ជនបទនិងទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកង្វះមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូម៉ាដែលមានគ្រូពេទ្យជំនាញសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងសេវាព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយដែលមានកូនតូចៗនេះបើយោងតាមស្ត្រីជាម្ដាយមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសន៍គណៈពួកគេបានធ្វើដំណើរពីខេត្តមកស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺដល់កូនតូចៗរបស់ពួកគេនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញតទៅនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសឹមចាំងសំណាងឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ត្រីកម្ពុជាដែលជាម្ដាយរាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរពីតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅតំបន់ទីប្រជុំជននៃខេត្តជិតឆ្ងាយមកកាន់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺដ៏ជឿទុកចិត្តសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានកូនតូចៗដើម្បីស្វែងរកនិងទទួលបានការព្យាបាលជំងឺដល់កូនៗរបស់ពួកគេក្នុងទឹកមុខស្រងោចស្រងាត់អង្គុយចាំចាប់លេខនាពេលព្រឹកព្រលឹមអ្នកស្រីប៉ិនខុនអាយុ33ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើរពីស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានប្រាប់ VOA ថាកូនរបស់អ្នកស្រីមានបញ្ហាពោះវៀនធ្លាក់ចូលបំពង់បង្ហូរនោមដែលត្រូវការការវះកាត់អ្នកស្រីតែងតែនាំកូនស្រីមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារាល់ពេលកូនឈឺ
ដល់ទៅពេលយើងបើកថ្នាំឲ្យទៅវាអត់លើទៅអត់សូវត្រូវអញ្ចឹងពេលបើកនោះអាសាត្រូវអញ្ចឹងចេះយកតែមកនឹងរហូតទៅ
ជាកម្មកររោងចក្រម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញចំណូលរបស់អ្នកស្រីប៉ិនខុនពេលខ្លះអាចបានដល់$200ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រសិនបើអ្នកស្រីធ្វើការថែមម៉ោងប៉ុន្តែវាមិនបានជួយសម្រាលដល់ជីវភាពរបស់អ្នកស្រីឡើយពីព្រោះអ្នកស្រីត្រូវចំណាយនៅពេលដែលកូនឈឺនិងការចាយវាផ្សេងផ្សេង
ចាក់វាអត់ទៀងទេបងថ្ងៃរងចាក់ពេលខែណាថែមមកបានច្រើនថ្ងៃខែណាអត់ថែមអត់ទេបានត្រឹម200ជាងអីខែអត់បានត្រឹម120អីវាខ្វះខាតរហូតដល់វាមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូនឈឺយើងចាយថ្លៃផ្ទះថ្លៃចាយយើងស៊ីចប់ទេ
កំពុងអង្គុយលើស្មៅជាមួយកូនស្រីដែលទើបចេញពីមន្ទីរពេទ្យដើម្បីរងចាំកង់3ជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកស្រីឈេងលក្ខណាដែលមកពីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននិយាយជាមួយទឹកមុខព្រួយបារម្ភមកកាន់ VOA ថាកូនរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងរោគស្ត្រីអ្នកស្រីបានធ្លាប់នាំកូនស្រីទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុកភូមិនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែអាការៈរបស់កូនស្រីវ័យ6ឆ្នាំនៅតែមិនបានធូរស្បើយឡើយ
និយាយទៅម៉ែមោលលក់មានសាលយកកូនមកពេទ្យអស់ចាលក់មានសាលថាបើមកពេទ្យនឹងអស់ទេខ្ញុំដាក់ដីលក់ទៀត
ស្ត្រីវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តថាខ្លួនមានជីវភាពក្រីក្រដែលសារតែប្តីរបស់អ្នកស្រីមានពិការភាពដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងមានកូនតូចអាយុ2ឆ្នាំក្នុងបន្ទុកថែមទៀតអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តនាំកូនស្រីមកទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាពីព្រោះមន្ទីរពេទ្យមិនគិតប្រាក់កម្រៃលើការព្យាបាលជំងឺពីសំណាក់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពខ្វះខាត
ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទី1មកពេទ្យដោយថាយើងអ្នកអត់អត់ចឹងនេះពេទ្យក៏ដោះលុយពេទ្យអត់មានយកលុយទេអត់មានយកថវិកាពីយើងទេតែយើងអស់លុយឲ្យធ្វើសហយមកហើយនឹងការហូបចុកនឹងក្រៅ
ស្ត្រីជាម្ដាយជាច្រើនអ្នកដូចជាអ្នកស្រីឆេងលក្ខណាបានធ្វើដំណើរពីស្រុកកំណើតតាំងពីប្រលប់ហើយស្ត្រីជាម្ដាយខ្លះទៀតត្រូវឡើងមកជួបកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាំទទួលលេខចូលពិនិត្យសុខភាពរបស់កូនពួកគេពួកគេត្រូវចំណាយថ្លៃសហយធ្វើដំណើរកន្លែងស្នាក់នៅនិងចំណីអាហារទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ត្រីទាំងនេះយល់ថាការចំណាយទាំងនេះចាំបាច់ដើម្បីឲ្យកូនតូចៗរបស់ពួកគេដែលមានជំងឺទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃមានគុណភាពនិងជឿទុកចិត្តបានចំណាយឯអ្នកស្រីត្រឹងរដ្ឋាមកពីស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែង កំពុងតែអង្គុយជាមួយកូនស្រីក្រោយចេញពីទទួលថ្នាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបាននាំកូនស្រីមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាតាំងពីនាងបានកើតមកម្លេះដោយសារតែអាការៈរបស់កូនអ្នកស្រីធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅខំមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីនាំកូនមកទីនេះ
តាំងពីកើតមកយកមកនឹងមងពេទ្យគេឲ្យយកឡើងមកពេទ្យធំហ្មងវាធ្ងន់វាវៀនបាត់ចូលក្នុងស្ទឹកហ្នឹងហើយគេអត់មានលទ្ធភាពមើលគេដេញយកមកពេទ្យធំ
ស្ត្រីជាម្ដាយរូបនេះក៏បន្តថាអ្នកស្រីចំណាយថវិកាសម្រាប់តែម្ហូបអាហារបរិភោគប៉ុណ្ណោះចំណាយឯថ្លៃព្យាបាលនឹងថ្នាំគឺមិនមានការបង់ប្រាក់នោះឡើយ
គេជួយដូចថាអស់ថ្នាំអីគេគិតលុយហ្នឹងអស់តាទាំងហូបចុកអញ្ចឹងណាចំណាយអស់10 20ម៉ឺនដែរយើងហូបចុកនាំយើងបានកូនយើងជីទៅវិញអញ្ចឹង
ដែរមកខាងកំពង់ពោចៅប្រុសដែលទៅតែពិនិត្យជំងឺដោយកាន់ថងថ្នាំមួយកញ្ចប់ក្នុងដៃអ្នកស្រីកឹមសនដែលខំធ្វើដំណើរពីព្រលឹមពីស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីធ្លាប់តែយកចៅទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុកភូមិហើយនេះជាលើកទី1ដែលអ្នកស្រីយកចៅមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលហេតុមានគេប្រាប់ថាមកព្យាបាលនៅទីនេះជំងឺនឹងឆាប់ជាសះស្បើយ
គេឲ្យមកທາງពេទ្យគន្ធបុប្ផាគេថាប្រកាសស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ឲ្យតែក្មេងមួយមួយមកជិតដឹងឲ្យជាហើយលើបានខំមកឡើងមកតាំងពីម៉ោង4ម៉ោង3ឡើងដប់ចៅមកនោះ
របាយការណ៍របស់សូចនាកូស្ណូនៃការអង្គការប្រជាសាស្ត្រនៃសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2021-2022បានបង្ហាញថាអត្រាមរណភាពរបស់ទារកនិងកុមារកម្ពុជាមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមើលឃើញថាកង្វះមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលគឺនៅតែមាននៅតាមតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជាអត្រាមរណភាពទារកបានថយចុះពី18នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅ8នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើតរស់1000នាក់នៅឆ្នាំ2021-2022ខណៈអត្រាមរណភាពកុមារអាយុក្រោម1ឆ្នាំបានថយចុះពី28នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅ12នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើតរស់1000នាក់នៅឆ្នាំ2021-2022ចំណែកឯអត្រាមរណភាពកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានថយចុះពី35នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅ16នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើតរស់1000នាក់នៅឆ្នាំ2021-2022របាយការណ៍គម្រោងរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញថាករណីស្លាប់របស់ទារកដែលបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាមួយផ្នែកដោយសារតែគ្រួសារមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមណ្ឌលសុខភាពជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលឬដោយសារតែពួកគេមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកជំនាញឬដោយសារតែគុណភាពនៃការផ្តល់សេវានៅមានកម្រិតទាបកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតក្រសួងសុខាភិបាលលើកទី40ដែលបង្កប់ឲ្យពង្រីកក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញបន្ថែមទៀតនៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមទីប្រជុំជនដាច់ស្រយាលដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្វះខាតនិងពង្រឹងវិស័យឡើងវិញសម្រាប់ស្ត្រីជាម្ដាយនិងជីដូនដែល VOA បានសម្ភាសន៍ក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតគឺការទទួលបានមន្ទីរពេទ្យដែលផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃនិងមានការថែទាំដិតដល់ល្អដូចទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅតាមស្រុកភូមិរបស់ពួកគេពីព្រោះវានឹងជួយសម្រាលបន្ទុកថវិកាបានមួយកម្រិតដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយដូចអ្នកស្រីប៉ុនខុន
វាមិនសូវថាចុះលុយដូចយើងពេទ្យឯកជនអញ្ចឹងយើងអត់តែឆ្លៃស៊ីចាយវាអាចសល់ខ្លះមានអញ្ចឹងរឹតតែល្អបងឲ្យបាក់យើងឡើងចុះពីខេត្តភ្នំពេញទៅ
រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងនយោបាយនិងការជួយឆ្លាតរឿងសង្គមជួយឲ្យស្ត្រីរស់ក្នុងសន្តិភាពពិតប្រាកដប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងអំពីនៅឲ្យជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូង2,300,000នាក់វិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាការបង្ហាញកុមារីម្នាក់និងមីស៊ីលដល់ប្រឡាយជាវិធីដែលកូរ៉េខាងជើងបន្តរបបគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថ្ងៃទី8មីនាជាថ្ងៃដែលពិភពលោកប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសិទ្ធិស្ត្រីអន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IOI និងបណ្ដាញស្ត្រីប្រជាធិបតេយ្យ WDN អ្នកស្រីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកនាងស្រីលក្ខណានិវីអំពីសិទ្ធិ និងទូនីតិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុន
ចាសជម្រាបសួរចាស
ចាសអ្នកស្រីកំហ៊ុនជាដំបូងតើអ្នកស្រីអាចពណ៌នាបានទេថាតើអ្នកស្រីបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសិទ្ធិស្ត្រីអន្តរជាតិដែលអ្នកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington
ចាសនៅក្នុងការចូលរួមប្រជុំនៃការប្រជុំកម្ពុជារបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគោលបំណងគេធ្វើឡើងហ្នឹងគឺក្នុងឱកាសនៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី8មីនានេះហើយយើងដឹងហើយថាសិទ្ធិស្ត្រីគឺត្រូវបានធ្វើការប្រពៃឡើងទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះដែលមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនេះមកចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺយើងនិយាយរួមគឺគោលដៅទៅលើស្ត្រីសិទ្ធិស្ត្រីតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយនៅផ្នែកផ្សេងៗដែលនៅក្នុងនោះតួនាទីស្ត្រីយើងគឺត្រូវបានមានបានលើកតម្កើងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងមានឱកាសតំណាងឲ្យប្រទេសនីមួយៗដូចខ្ញុំតំណាងឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងគឺយើងលើកឱកាសនេះឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីលើកទៅដល់អន្តរជាតិនៅក្នុងដែលមានអង្គការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្សេងចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីរឿងថាតើស្ត្រីខ្មែរយើងកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងដូចខ្លះយើងបានក្នុងនោះខ្ញុំបានលើកឡើងពីរឿងការចាប់ចងនៃស្ត្រីយើងមិនដាក់ពន្ធនាគារធ្វើបាបដូចជារំលោភសិទ្ធិស្ត្រីអញ្ចឹងគឺដូចជាបងស្រីសេងធារីដែលជាមេធាវីដែលគាត់តោះសុវត្ថិសម្រាប់សិទ្ធិនោះតែត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាដើមដែលគេត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារព្រោះតែគាត់តស៊ូបញ្ចេញមតិដើម្បីជួយទៅដល់ស្ត្រីនាការវើពលករនីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងឃើញថានេះគឺជាការដែលស្ត្រីយើងទាំងអស់យកមកដាក់នៅលើតុហើយដើម្បីមានការដោះស្រាយដំណោះស្រាយនឹងមានអ្វីខ្លះហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីផ្នែកអន្តរជាតិនឹងជាពិសេសផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយយើងឃើញហើយមានការរងទុកមិនថាតែស្ត្រីខាងផ្នែកនយោបាយស្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ស្ត្រីដែលចូលរួមនៅក្នុងការជួយទៅដល់សហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគាត់ធ្វើជាស្ត្រីដែលធ្វើការនៅនាការវើលអីជាដើមហើយពេលនោះទៀតគឺយើងឃើញមានការធ្វើបាបក៏ដូចជាស្ត្រីជាគុណស្ត្រីថ្ងៃសុខក៏គេមានការរំលោភមិនអោយចិញ្ចឹមនតិអីទាំងអស់អញ្ចឹងករណីរួមនៅក្នុងហ្នឹងតែនៅក្នុងយើងផ្ដោតទៅលើថាតើសិទ្ធិស្ត្រីគឺ gender equality ហ្នឹងគឺថាការចូលរួមហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងម្ល៉េះហើយទាំងអស់នេះគឺយើងយកមកបកស្រាយដើម្បីមានការដំណោះស្រាយក៏ដូចជាមានការដើម្បីឲ្យយើងបានឲ្យលើកកម្ពស់ស្ត្រីមិនត្រូវទុកស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថានៅឯកោតឯងគឺត្រូវស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមបន្តិចក្នុងការចូលរួមស្ដារលទ្ធិជាតិតែក៏ដូចចូលរួមបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតំណាងឲ្យសហគមន៍នីមួយៗចា៎
តើអ្នកស្រីកំហ៊ុនជាទូទៅនៅក្នុងឆាកនយោបាយមិនសូវមានស្ត្រីចូលរួមច្រើនដោយបុរសពិសេសគឺតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំតែម្ដងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំពោះខ្លួនអ្នកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីកាន់តំណែងជាប្រធានកិច្ចការស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាខាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ជាដែលកំឡុងទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះតែបន្តនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងផ្នែកនយោបាយនេះព្រោះយើងដឹងហើយថានយោបាយបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងមានបានលឺអ្នកខ្លះគឺថាអូមិនចង់ចូលរួមទេនយោបាយគឺមានការពិបាកមានការខ្លាចប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាត្រូវយល់ថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនជាធ្វើដើម្បីនយោបាយយើងធ្វើដើម្បីមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងយើងធ្វើដើម្បីមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងស្ត្រីដែលក្នុងនោះស្ត្រីយើងរងទុក្ខហើយកណាតស្ត្រីរងទុក្ខវាមានការជះឥទ្ធិពលច្រើនមែនទែននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពីព្រោះយើងដឹងហើយស្ត្រីយើងដូចជាមេដាមដែល100អញ្ចឹងយើងនៅក្នុងនោះមានកិច្ចការងារត្រូវធ្វើផ្ដោតនៅលើគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនហើយត្រូវមានការកាតព្វកិច្ចមួយទៀតនៅក្នុងផ្នែកការជួយសង្គមម្ល៉េះហើយកណាតស្ត្រីរងទុក្ខគឺធ្វើឲ្យសង្គមនោះកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយកណាតស្ត្រីមិនបានលើកស្ទួយជាពិសេសនៅក្នុងនៃគេហៅថាចូលធ្វើកិច្ចការងារនៃការបញ្ចេញចំណេញ ៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយដោយយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតមួយមួយចឹងស្ត្រីគឺត្រូវបានចូលរួមប៉ុន្តែមិនត្រូវបានលើកតម្កើងជួងការគាត់ជាប់ឆ្នោតហើយគាត់បានការបោះឆ្នោតពីសម្លេងជាប្រតិតែត្រូវគេប្លន់គេលួចសញ្ញាឆ្នោតគេលួចសម្លេងគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងនឹងមិនបានមានសិទ្ធិមានឱកាសក្នុងការចូលរួមនយោបាយដោយសារតែករណីខ្ញុំឃើញស្ត្រីយើងមានការរងទុកកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះទៀតនេះមិនទាន់មានបានដំណោះស្រាយអ្វីទេគ្រាន់តែចំណុចជ្រុងតូចមួយនៃស្ត្រីណាការវល់ក៏គ្មានអ្នកណារូបដំណោះស្រាយគាត់ដែរម្ល៉េះហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីដែលខ្ញុំមានឱកាសក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនចេញមតិមិនមែនដើម្បីនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយតែបញ្ចេញមតិដើម្បីស្ត្រីទូទៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលយើងមានឱកាសយើងត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានដឹងឮថាប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីកម្ពុជាយើងគឺត្រូវការចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកនៃដំណែងខ្ពស់ដូចជាក្នុងផ្នែកនយោបាយដើម្បីយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទារនៅអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលបានក្នុងនាមជាស្ត្រីព្រោះយើងឃើញថាស្ត្រីធ្វើការងារមានការធ្វើຫມាត់ចាត់ហើយមានការធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ដោយព្រឹទ្ធព្រៀងបំផុតនៅក្នុងការសម្រេចធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅពិតប្រាកដហើយដើម្បីធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងនឹងមានការលូតលាស់ក៏ដូចជាកណ្ដាស្ត្រីលូតលាស់ធ្វើឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនអញ្ចឹងជាកត្តាទាំងអស់នេះឯងជំរុញធ្វើឲ្យកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទីមួយទៀតដោយសារតែយើងមានគេហៅថាក្រុមកិច្ចការស្ត្រីហើយយើងសហការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានគំរូនៅក្នុងការយើងចូលរួមអញ្ចឹងយើងមានការគេហៅថាក្រុមធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តហើយពួកគាត់តែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តពេលដែលយើងហត់នឿយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការងាររួមដើម្បីទិសដៅរួមដើម្បីយើងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ស្ត្រីយើងដែលជាពិសេសយើងនៅក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិស្ត្រីអន្តរជាតិនេះគឺយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមេត្តាត្រូវការដោះលែងដល់ស្ត្រីទាំងអស់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់មិនថាមាននយោបាយមិនថាសង្គមស៊ីវិលឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនោះបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិស្ត្រីក៏ដូចជាទិវាប្រពៃសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិគឺមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាគាត់នៅតែក្នុងជាប់ចំណងនៅក្នុងពន្ធនាគារបានសេចក្តីថាសិទ្ធិស្ត្រីក៏ដូចសម្លេងស្ត្រីគឺត្រូវបានជាប់គុកហើយត្រូវបានមិនបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការដែលគាត់ត្រូវទទួលបានចា៎
តែបើតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីតើក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីបំពេញកិច្ចការងារជាមួយនឹងបុរសជាពិសេសបុរសដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងជាដើមនឹងតើអ្នកស្រីមានជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរ
ចា៎នៅក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយបុរសគឺយើងដឹងហើយថាទី1វប្បធម៌របស់យើងក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងត្រូវមានភាពទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏យើងមិនបានរំលោភនៅគេហៅថាប្រពៃណីដែលក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីមានភាពទន់ភ្លន់ដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវមានតួនាទីរបស់យើងមួយត្រូវបំពេញក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីពិតមែនតែយើងមានការទាមទារសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារប៉ុន្តែខ្លួនយើងក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងត្រូវបំពេញនៅករណីកិច្ចរបស់យើងហើយបង្ហាញទៅដល់បុរសនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារមួយយើងថាគឺស្ត្រីយើងអាចធ្វើបានស្ត្រីយើងអាចចូលរួមបានដោយយើងត្រូវចេះមានការធ្វើដំណោះស្រាយរោគនៅ head ផលសំស្របដើម្បីឲ្យនៅក្នុងចំណោមដែលបុរសដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារនោះជួនកាលគាត់មានការប្រឆាំងនៅមតិដែលយើងលើកឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាកិច្ចការងារដែលយើងដាក់គោលដៅច្បាស់លាស់គឺដៅច្បាស់លាស់ហើយមានគម្រោងត្រឹមត្រូវយើងធ្វើកិច្ចការងារនោះបានជោគជ័យហើយជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងពេលនោះគឺសម្លេងស្ត្រីយើងគឺយើងអាចមានកម្រិតឈានដល់មួយដំណាក់កាលទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្ត្រីយើងអាចចូលរួមបានទោះបីជាមានឧបសគ្គនៅក្នុងការដែលមានវប្បធម៌ក៏ដូចជាមានការរើសអើងនៅក្នុងក្រុមការងារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានដោយសារតែយើងត្រូវតែបញ្ចេញសមត្ថភាពយើងជាក់ស្ដែងហើយយើងផ្ដោតទៅលើទិសដៅគោលដៅរួមដែលក្នុងនោះយើងត្រូវការផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវការយើងជួយគឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសទៀតគឺទាមទារឲ្យស្ត្រីយើងនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីនឹងគឺយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាលើកកម្ពស់ស្ត្រីនោះទៅយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានដោយជោគជ័យហើយបានទៅដោយរលូនចា៎
ដាក់ដូចអ្នកស្រីកំហ៊ុនបានលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែវប្បធម៌ខ្មែរយើងសិទ្ធិស្ត្រីនឹងនៅមានកម្រិតតើអ្នកស្រីមានអ្វីដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់កាន់តែក្លាហាននិងយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនពិសេសអ្នកដែលចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមួយរូប
ចាអរគុណសំណួរដ៏ល្អគឺនៅក្នុងនឹងក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីយើងមិនត្រូវមានភាពថាយើងជាស្ត្រីទួនភ្លួនដោយពាក្យចាស់យើងថាស្ត្រីមិនអាចវល់ជាក្រាមជុំប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងអាចធ្វើបានស្ត្រីយើងអាចធ្វើបានដោយយើងឈរលើឆន្ទៈរបស់យើងយើងឈរលើគោលដៅយើងឈរលើនិន្នាការដែលយើងចង់ធ្វើដោយទិសដៅទាំងអស់នោះគឺវិជ្ជាមានដើម្បីរកផលប្រយោជន៍រួមទី1ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវដឹងថាខ្លួនយើងជាអ្នកណាហើយយើងចង់បានអីហើយយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងចង់បានដែលកិច្ចការងារនោះគឺបម្រើសង្គមបម្រើទៅដល់គេហៅថាលើកកម្ពស់ស្ត្រីរបស់យើងដោយយើងកុំគិតខ្វល់ពីអ្វីច្រើនថាយើងមិនអាចធ្វើបានឲ្យគេនឹងមិនចូលរួមជួយយើងឲ្យតែយើងខិតខំនៅគោលដៅរបស់យើងមាន agenda មានគម្រោងការមានគោលដៅច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿថាក្នុងនោះគឺយើងនឹងមានការលើកស្ទួយហើយខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ចាចូលរួមឲ្យបានច្រើនមិនថាស្ត្រីជាកសិករស្ត្រីជាពលករនីក៏ដូចជាកម្មកររោងចក្រអ្វីទាំងអស់គឺយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងនាមជាស្ត្រីហើយសំឡេងស្ត្រីគឺជាគេហៅថាកម្លាំងមុតស្រួចបំផុតនៅក្នុងសង្គមមួយដែលពេលដែលស្ត្រីចេញយោបល់មកនិយាយនៅក្នុងសង្គមគឺមានការចាក់អារម្មណ៍ច្រើនដោយយើងឃើញថាស្ត្រីជាភាពជាធម្មជាតិស្ត្រីមានភាពទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែយើងត្រូវយកការទន់ភ្លន់របស់យើងកែច្នៃឲ្យទៅជារឹងមាំហើយយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងចង់ធ្វើហើយធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើដោយឈរលើថាខ្លួនយើងជាអ្នកណានោះគឺយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីដូចថាធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទៅមុខបានទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយស្ត្រីយើងអាចធ្វើបានហើយស្ត្រីអាចធ្វើបានលុះត្រាតែយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់យើងធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីសហគមន៍ហើយបម្រើសង្គមទាំងអស់គ្នាមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាស្ត្រីទោះបីជាយើងជាមេផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសជាក៏ដោយនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយសូមបងប្អូនផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យខ្លាំងទៅលើនៃការលើកស្ទួយកម្ពុជាស្ត្រីក្នុងផ្នែកនយោបាយហើយយើងមិនត្រូវខ្លាចនៅពាក្យថានយោបាយទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគឺត្រូវការបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺស្ត្រីកាលណាក៏ស្ត្រីមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនកាលណាស្ត្រីមានឆន្ទៈនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីអាចអប់រំនៅក្នុងគ្រួសារមានថាស្វាមីឬកូនគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានគំនិតចូលរួមឲ្យបានច្រើនឈឺឆ្អាររឿងសង្គមខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើននោះទើបយើងធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងក៏ដូចជាស្ត្រីខ្មែរយើងរស់នៅដោយភាពស្វ័យធ្នូហើយនឹងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដចា
៎ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីកឹមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA និងលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិឆ្នាំ2023នេះក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងតែចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសាវ៉ាគៀបានអំពាវនាវដល់ជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងជាង2លាននាក់ដែលរស់នៅប្រទេសជិតខាងឲ្យចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់សុវត្ថិភាពចាំបាច់ដល់ជនភៀសខ្លួនដែលត្រឡប់មកវិញអ្នកស្រីស៊ីឡាផូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីជូបានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយលោកជីរវណ្ណរិទ្ធជួយសក្តីបាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនស៊ូដង់ខាងត្បូងចំនួនជាង2លាន3សែននាក់កំពុងរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសកេនយ៉ាអូហ្គាណានិងប្រទេសអេស៊ីបជាដើមខ្លែងរដ្ឋនីជូបាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសាល់វ៉ាគីអ៊ីនិយាយថាការធ្វើមិត្តភូមិនៃវត្តរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះជាអតិភិបកំពូលក្នុងបញ្ជីអតិភិបនានារបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកថ្លែងដូច្នេះថា
Who will opt to return to their habitual areas of residence, the government will provide
សម្រាប់អ្នកដែលជ្រើសរើសការវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងលំនៅឋានជាធម្មតារបស់ខ្លួនវិញនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់សវត្ថិភាពហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយដៃគូដើម្បីរៀបចំភស្តុភារជុំវិញអ្វីដែលត្រូវការដើម្បីតាំងទីលំនៅឡើងវិញដោយជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ
ប្រធានទឹកដីស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកខៀបានលើកឡើងដូចនេះនៅពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកតំណាងនៃប្រជាជនស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកប្រធានតំណាងក៏បានថ្លែងផងដែរថាប្រទេសរបស់លោកក៏ចង់តាំងទីលំនៅឡើងវិញសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកផងដែរបើទោះបីជាមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើនៅតំបន់ដែលពួកគេបានចាក់ចេញក៏ដោយចោលោកប្រធានតំណាងថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
Equally for those who cannot go back to their areas of residence we have
ដូចគ្នាដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញយើងបាននិយាយជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានជំរំជនចំណាក់ស្រុកឲ្យត្រៀមដីធ្លីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេតាំងទីលំនៅឡើងវិញខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ថាដីនេះនៅពេលរៀបចំរួចហើយត្រូវទុកសម្រាប់តែចែកជូនដល់ជនចំណាក់ស្រុកតែប៉ុណ្ណោះ
សម្ដេចបាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានយាងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំស្រដៀងគ្នានេះជាមួយនឹងមេដឹកនាំជនចំណាក់ស្រុកក្នុងរដ្ឋធានីជូបាក្នុងបរិយាកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកខៀបបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់ជនចំណាក់ស្រុកបើទោះបីជាលោកទទួលស្គាល់ថាគេត្រូវធ្វើកិច្ចការជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីកន្លែងដែលមានការការពារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្តីជនចំណាក់ស្រុកស៊ូដង់ខាងត្បូងជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួននៅសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់លោកខៀបបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់លោករ៉េកម៉ាឆាដែលជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនោះលោក James Cook ជាសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់បានគាំទ្រលើសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបានប្រកាសថាឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំនៃការផ្សះផ្សាការអត់ឱននិងការអភិវឌ្ឍលោកថ្លែងដូចនេះថា
This message must be sent across to all the people of South Sudan to know
that សារនេះត្រូវតែបញ្ជូនទៅពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបានអត់ឱនឲ្យពួកគេនៅឆ្នាំនេះហើយពួកគេក៏គួរអត់ឱនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីវិញដែរដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចបន្តបោះជំហានទៅមុខនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
នៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការតាំងទីលំនៅឡើងវិញរបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកលោកខីអៀមិនបានថ្លែងអ្វីអំពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬនយោបាយដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនោះទេប្រទេសមួយនេះមិនទាន់អាចអនុវត្តបានពេញលេញនៅឡើយទេចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2018ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនោះហើយផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសនេះកំពុងមានអំពើហិង្សារ៉ាំរ៉ៃនៅឡើយនៅក្នុងតំបន់អាប់ភឺនៀលអំពើហឹង្សាឆ្លងសហគមន៍ដែលភៀកច្រើនបង្កឡើងដោយការលួចគោក្របីបានធ្វើឲ្យមានរលកថ្មីនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកជូម៉ានីយងដែងអភិបាលរដ្ឋ Unity បានថ្លែងថាជនចំណាក់ស្រុកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅលោកប្រធានាធិបតីថាអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺសន្តិភាពលោកថ្លែងដូចនេះថា
យើងមិនចង់ឃើញការបង្ហូរឈាមទៀតទេមនុស្សម្នាកំពុងវាយគ្នានៅតំបន់អាប់ភឺនៀលហើយយើងមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋពីតំបន់អាប់ភឺនែលតំបន់អាប់យីនិងតំបន់ Twig វាយគ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីដែលយើងចង់បានគឺសន្តិភាពនិងចង់បានប្រទេសយើងមកវិញដើម្បីយើងអាចនៅជាមួយគ្នាបាន
ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមិនទាន់មានសន្តិភាពរយៈពេលវែងនៅឡើយទេចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសស៊ូដង់នៅក្នុងឆ្នាំ2011មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនបានធ្វើកាយវិការជានិមិត្តរូបមួយដោយនិយាយប្រាប់ពិភពលោកថារបបគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងបន្តទៅជំនាន់ក្រោយដោយលោកបានបង្ហាញកូនស្រីខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យោធាធំធំមានការចូលរួមរបស់ពួកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់និងក្បួនព្យុហយាត្រានៃអាវុធធុនថ្មីថ្មីបំផុតលោកគីមហ៊ីយុនជីននិងអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីវីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយលោកឈឹមសមេតនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គេបានឃើញកុមារីយូអេដែលត្រូវជឿថាមានអាយុ10ឆ្នាំនៅក្នុងពេល2យប់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងការប្ររូបខូប លើកទី75នៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េ KPA បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញនាងយូអែជាមួយលោកគឹមនិងម្ដាយនាងគឺលោកស្រីរីសុលជូឈរនៅលើវេទិកាប្រកបដោយភ្លើងភ្លឺចិញ្ចាចនៅទីលានគឹមអ៊ីសុងកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនៅពេលភ្យុហយាត្រាយោធា1ដែលមានការបង្ហាញក្បួនមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីប ICBMs ធុនវ៉ាសុងលេខ17ចំនួន11គ្រឿងនៅយប់មុនថ្ងៃនោះនាងយូអែអង្គុយនៅចន្លោះឪពុកម្ដាយនាងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងដ៏សម្បូរហូរហៀរមួយមានការចូលរួមដោយពួកឧត្តមស្នងយោធាជាន់ខ្ពស់ពួកអ្នកជំនាញមានជំនឿថាយកកូនស្រីលោកទៅកាន់ពិធីទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងថាសមត្ថិយោធារបស់លោកនឹងត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យមនុស្សជំនាន់បន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីការរស់រានរបស់គ្រប់គ្រងលោកច្រើនឆ្នាំបន្តទៅទៀត
លោកឌូអ៊ីយេអនឆាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអាសានខាងការសិក្សាអំពីគោលនយោបាយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាលោកគឹមបង្ហាញនិរន្តរភាពនៃខ្សែស្រឡាយភ្នំប៉េកទូលោកបាននិយាយទៀតថាលោកគឹមគូបញ្ជាក់ភាពជាមេដឹកនាំ3ជំនាន់ដែលបានបន្តពីលោកគឹមអ៊ីលសុងទៅលោកគឹមចុងអ៊ីលហើយបន្តមកទៅខ្លួនលោកផ្ទាល់ហើយនឹងមានបន្តទៅមនុស្សជំនាន់ទី4ហើយនឹងមានជានិរន្តរ៍តទៅទៀតសន្តតិវងគឹមបានភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយភ្នំប៉េកទូដែលជាកន្លែងប្រភពបែបអធិធម្មជាតិនៃប្រជារាស្ត្រកូរ៉េទាំងអស់ពីព្រោះជាកន្លែងដែលគេនិយាយថាអ្នកបង្កើតតាមជំនឿសាសនានៃដានគុនដែលជាកូនជាមនុស្សនៃអាទិទេពមួយអង្គនិងខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលបានកើតនៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2233មុនគ្រិស្តសករាជភ្នំជាទីគោរពនេះស្ថិតនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនរបបគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយអះអាងថាជីតាលោកគីមចុងអ៊ុននិងស្ថាបនិកប្រទេសគឺលោកគីមអ៊ីលសុងនិងឪពុករបស់លោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលបានកើតលើភ្នំនេះជាផ្នែកមួយនៃការនិយាយឃោសនាត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសារគីមមានតក្កិននិងទេវកថាទោះជាលោកគីមអ៊ីលសុងបានកើតនៅក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយកូនលោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលបានកើតនៅក្រុងខាបារូវប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយលោក Michael Madden ជាអ្នកជំនាញម្នាក់អំពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson លោកបាននិយាយថានេះជាសារមួយថាគ្រូសាគីមនឹងកាន់អំណាចតទៅទៀតហើយនឹងបន្តដំណែងទៅកាន់មនុស្សជំនាន់ទី4លោកបានបន្តថាការបង្ហាញខ្លួននាងជូអេជាសញ្ញាបង្ហាញថានាងជាមនុស្សម្នាក់នៃពួកមេដឹកនាំប្រទេសជំនាន់ទី4លោក Madden បានថ្លែងថាលោកគីមកំពុងប្រឹងប្រែងភ្ជាប់អាវុធដែលលោកបានអភិវឌ្ឍទៅនឹងពួកមេដឹកនាំចំនួនទី4ដោយបន្តគេដំណើរនៃមីស៊ីល ICBMs ថ្មីថ្មីដែលលោកបានបាញ់កាលពីឆ្នាំទៅលោកចុងតេស៊ីនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាអំពីកូរ៉េខាងជើងនៅក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាប្រសិនបើការនេះមិនមែនជាសញ្ញាបង្ហាញថាលោកគីមមានអ្នកបន្តដំណែងទីនោះគឺកូរ៉េខាងជើងប្រឹងប្រែងតេទៀងការយកចិត្តទុកដាក់ពីពិភពលោកដោយបង្ហាញរូបភាពនៃក្មេងស្រីនេះនឹងមីស៊ីលលោកឈិនបានថ្លែងថាផលធំបំផុតដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដោយបង្ហាញនាងជូអែនៅពិធីយោធាគឺតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេស
អ្នកបន្តដំណែងតពុតលោកគឹមបានបង្ហាញខ្លួននាងជូអែដល់សាធារណជនកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាគឺជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់ឈរនៅមុខមីស៊ីល ICBM ធុនវ៉ាសុងលេខ17ធំមួយគ្រឿងនៅកន្លែងមហោះកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាកងកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានធ្វើតេស្តបាញ់មីស៊ីល ICBM ប្រភេទថ្មីមួយដោយជោគជ័យនៅក្រោមការមើលការខុសត្រូវរបស់លោកគឹមនាងបានលេចមុខទៀតនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដោយបានទៅមើលរោងចក្រផលិតមីស៊ីលផ្លង់មួយដោយកាន់ដៃឪពុកនាងនៅពេលនេះនាងជូអែបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈ5ដងហើយនាំឲ្យមានការនិយាយស្មានស្មានថាលោកគឹមរៀបចំឲ្យនាងធ្វើជាអ្នកបន្តតំណែងពីលោកលោកសៀអុងឆាងឆេអុងជានាយកដេប៉ាតម៉ង់ខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្រួមរួមជាតិនៅវិទ្យាស្ថានសេជុងលោកបាននិយាយថាការនិយាយយោងដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋដល់នាងជូអែថាជាកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់និងជាទីគោរពរបស់លោកគឹមបញ្ជាក់ថាលោកគឹម បានសម្រេចឲ្យកូនស្រីលោករូបនេះជាអ្នកបន្តតំណែងពីលោកលោកជាអង្គបានថ្លែងថាពាក្យពេចន៍ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីពណ៌នាមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនហើយការប្រើពាក្យបែបនេះដើម្បីនិយាយយងដល់នាងយូអែមានន័យថានាងត្រូវបានសម្រេចរួចហើយឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបន្ទាប់ក្រោយឪពុកនាងកុមារីតូចនិងមីស៊ីលធំធំលោកវ៉ាន់ហ្គុនផាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីកូរ៉េខាងជើងនៅសាកលវិទ្យាល័យអែលហា Women's University នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមិនយល់ថានាងយូអែត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំទេលោកផាកបានថ្លែងថារបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងមិនបានចាត់វិធានការដោយធ្វើឲ្យមានអ្នកបន្តតំណែងម្នាក់ដោយអាចកំបាំងនិងមានការគោរពដូចជាអតិទេពទេដែលជាធម្មតាមានមុនការបង្ហាញខ្លួនមេដឹកនាំម្នាក់កូរ៉េខាងជើងបង្ហាញនឹងគីមជីអែដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃរូបភាពត្រចះត្រចង់មួយនៃចំនួនមនុស្សបន្តបន្ទាប់លោកម៉ាដិនបាននិយាយថាទោះជានឹងយូអែត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យទៅជាមេដឹកនាំលើកក្រោយឬមិនក៏ដោយក៏មានលទ្ធភាពថាលោកគីមវឹកវើនាងឲ្យស្អប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេលោកបានពោលថាវាជាការសំខាន់ដែលមានក្មេងម្នាក់ចូលរួមក្នុងការបង្ហាញទាំងនេះដោយនាងមិនចាំបាច់ដឹងអំពីការតាក់ទិននៃមីស៊ីល ICBM មួយគ្រឿងទេនិងអំពីថាតើមីស៊ីលទាំងនេះអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេនាងមិនបានដឹងទេថាមីស៊ីលទាំងនេះអាចសម្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកបានពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណបាទតាមមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងត្រូវតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលពីកាងថាមន្ត្រីចិនចូលខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់អាជ្ញាធរហុងកុងឲ្យបញ្ឈប់នៅដំណាក់កាលដំបូងនៅហានិភ័យទាំងឡាយណាដែលគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិហើយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីកម្លាំងបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងសង្គមនៅពេលលោកវិលត្រឡប់មកពីការប្រជុំខាងនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនវិញលោកជុនលីប្រធានប្រតិបត្តិដែនដីហុងកុងបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាមន្ត្រីចិនចន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការហុងកុងលោកយ៉ាបាវឡុងបាននិយាយប្រាប់លោកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងអំពីគ្រោះថ្នាក់ខាងសន្តិសុខជាតិប្រទេសចិនបានប្រកាសច្បាប់សន្តិសុខជាតិត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2020ដើម្បីចោទប្រកាន់ពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការបំបែករដ្ឋនិងការធ្វើវិធានសាសនាដែលមានទោសរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតបរមម្នាក់នៅប្រទេសថៃត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទបំពានច្បាប់របស់ប្រទេសស្តីពីការប្រមាថគ្រួសាររាជវង្សបរិសនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2020ពីបទលួចប្រឌិតិនដែលមានរូបភាពសត្វទាពលលឿងដែលជានិមិត្តរូបនៃចលនាតវ៉ាគមត្រូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃព្រះរាជអាជ្ញានិយាយថាប្រកដិតិននេះបានចំអកដល់ព្រះមហាក្សត្រមហាបច្ចរាលង្កន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.